Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր թողարկումն է բարի երեկո։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Հանրապետականի և Դաշնակցության բանակցությունները կարծեք թե մոտեցել են ավարտին։ Արմեն Աշոտյանը չի բացառում իր պաշտոնանկությունը, իսկ դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանն էլ չի բացառում կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնում 4-րդ անգամ նշանակվելու հնարավորությունը։ Հայաստանյան կազմակերպությունները պահանջում են նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Կառավարությունը մտադիր է չեղյալ համարել մարզահամերգային համալիրը վաճառելու որոշումը։ Հարբած վիճակում գյումրեցի Երանոսյանների բնակարան այցելած ռուս զինծառայողի առարկներում հանցագործության հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Հայաստանյան իրավապահները չեն պատրաստվում քրեական գործ հարուցել։ Ամերիկյան ազգային հետախուզությունն ահազանգում է Ադրբեջանի տնտեսության վատարացումը կարող է սրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այսուհետ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության պետ Ջեյմս Քլեպերը ԱՄՆ-ի սպառնացող ռիսկերի ամենամյա զեկույցում նաև նշել է, որ նավթի գնի անկման պատճառով Ադրբեջանի տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը կարող է բարձրացնել լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում։ Սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովին ներկայացված զեկույցում Վրաստանի մասին նշված է, որ Մոսկվան կավելացնի ճնշումները Թբիլիսիի վրա, որպեսզի Վրաստանը հրաժարվի Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի սերտ հարաբերություններից։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցման Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան այսօր ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորումը պետք է ընդգրկի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների վերադարձ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշում։ Եվս մեկ լուր Ադրբեջանից լրատվամիջոցները, հղում անելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությանը, հաղորդում են, որ փետրվարի 10-ին հայկական դիվերսիայի հետևանքով զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Ռահիպ Նարիման օղլու Գուլիևը։ Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ի Նյու Հեմփշիր նահանգում անցկացված ներկուսակցական ընտրապայքարում դեմոկրատների ցախտել է սենատոր Բեռնի Սանդերսը, հանրապետականներից միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը։ Սանդերսը ստացել է դեմոկրատների ձայների մոտ 60%, Թրամփը հանրապետականների ձայների 35%։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կուսումնասիրի Թուրքիայի հետ բարեկամության մասին պայմանագիրը խզելու պետդումայի պատգամավորների առաջարկը։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան. «Ես կարող եմ ասել, որ առայժմ դեռ պետք է ուսումնասիրվի պատգամավորների նամակը, հասկանալու համար, թե դրանով ինչ են նրանք ստույգ առաջարկում»,» Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է նա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Մյունխենի միջազգային անվտանգությանը նվիրված համաժողովին մասնակցելու նպատակով փետրվարի 12-ից 13-ը կայցելի Գերմանիա, տեղեկացնում է ԱԳՆ մամուլի ծառայությունը։ Մյունխենում նա հանդիպելու է նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ նախարարի Լավրովը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Սիրիայի հարցով առաջիկա բանակցությունների թեման։ Նրանք հանդիպելու են Մյունխենի համաժողովում։ Իրանի հեղափոխության պահապանների խորհուրդը մերժել է Հասան Խոմեյնիի դիմումը, որով նա բողոքարկում էր իրեն պատգամավորության թեկնածու չգրանցելու որոշումը։ Չափավոր հայացքներով հոգևորական 43-ամյա Հասան Խոմեյնին Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնիի թոռն է։ Այաթոլլա Խոմեյնիի գլխավորությամբ Իրանում 1979 թվականին իսլամական հեղափոխություն իրականացվեց։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր հրամանագիր է ստորագրել Սերգեյ Մանասարյանին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից ազատելու և նրան Չինաստանում Հայաստանի դեսպան նշանակելու մասին։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականից մինչև հիմա Չինաստանում Հայաստանի դեսպանը Արմեն Սարգսյանն էր, ով Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եղբայրն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հրա չարնակում ենք թողարկումը նախ վերջին շրջանում ամենակնարկվող թեմայի մասին հանրապետականի եւ դաշնակցության բանակցությունները կարծեք թե մոտեցել են ավարտին։ Մամուլը գրում է, որ դաշնակցությունը հասել է իր ուզածին, առաջիկայում թերևս հայտնի դառնա թե որ պորտֆելներին են ի վերջո տիրացել դաշնակցականները։ Մինչ այդ կրթության եւ գիտության նախարար հանրապետական Արմեն Աշոտյանը չի բացառում իր պաշտոնանկությունը, թե որտեղ է շարունակելու իր քաղաքական կարիերան հանրապետականի փոխնախագահը եւ թե ինչ է պատրաստ զիջել իշխող կուսակցությունն իրեն վերջերս մերձեցած դաշնակցությանը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ազատության հետ զրույցում չբացառեց իր պաշտոնանկության հնարավորությունը։ Նշենք, որ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարի պորտֆելը հանձնել դաշնակցությանը, և ըստ այդմ այսօրվանից արդեն ամենայն հավանականությամբ կդադարեցվեն Աշոտյանի լիազորությունները։
Բոլոր թերթերը, հա, մամուլը Երևանից եւ այսօր առավոտյան տեղեկացնում են, որ որոշում է կայացվել եւ ձեր պաշտոնը տրվելու է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, եւ դուք Երևանից այլևս նախարար չեք։ Իրականությանը մոտ են այս տեղեկությունները։
Չեմ բացառում, որ հայկական մամուլը մոտ է այն պատմական պահին, եւ վերջապես ին հետ կապված աշխատանքային կանխատեսումների մի մասը կարող է իրականություն դառնալ։
Այսինքն դուք այլևս նախարար չեք լինի եւ կզբաղեցնեք այլ պաշտոն։
Ես ասացի, որ չեմ բացառում, որ հայկական մամուլը մոտ է այդ պատմական պահին, որ մասամբ ճիշտ զուշակություններ կարող է անել նաեւ իմ աշխատանքային գործունեության հետ կապված։
Բայց դուք պատրաստ եք թողնել այդ պաշտոնը
նախարարին։ Ես մենք պայմանավորվել ենք, իհարկե, ես միշտ պատրաստ եմ թողնել այն պաշտոնները, որոնց նշանակումը պայմանված է քաղաքական գործընթացներով, բայց աշխատել եմ եւ աշխատում եմ առաջին օրվանից պաշտոնավարման մինչեւ պաշտոնավարմանս վերջին օրը։
Կտեսնենք ձեզ առաջիկայում նույնպես քաղաքականության մեջ այլ պաշտոնում։
Իմ քաղաքական դաշտում լինելու հանգամանքը պայմանավորված չի եղել որևէ պաշտոնով, այլ թվում նախարարի հանգամանքով։ Պայմանավորված է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ լինելու հանգամանքով եւ ակտիվ կուսակցական լինելու հանգամանքով։ Պետական աշխատանքը եւ քաղաքական գործունեությունը միշտ չէ, որ միահյուսված եմ լինում։
Իսկ տեսնենք պետական պաշտոնում։
Դուք ինձ արդեն հանեցիք այս պաշտոնից։
Բայց դուք ասում եք, որ իրականություն
են դառնում կանխատեսումները։ Ես չեմ բացառում, որ իրականություն կարող են դառնալ։
Նկատենք, շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Արմեն Աշոտյանը կամ կարող է զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը կամ որևէ երկրում դեսպան նշանակվել։ Ինչ վերաբերում է կրթության նոր նախարարին, ապա ըստ մամուլի այդ պաշտոնում կարող է նշանակվել դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանը, ով 1998-ից մինչև 2008 թվականը 3 անգամ զբաղեցրել է այդ պաշտոնը։ Այսօր մեզ է զրույցում Մկրտչյանը չբացառեց, որ կարող է 4-րդ անգամ նշանակվել։
Պարոն Մկրտչյան, արդեն տեղեկություններ կան, որ կրթության նախարարի պաշտոնը բանակցությունների արդյունքում փոխանցվելու է դաշնակցությանը, եւ այսօր էլ մեզ այդ զրույցում Արմեն Աշոտյանը չհերքեց ըստեյության, որ պաշտոնն անկիարվելու եւ անցնելու այլ պաշտոնի։ Հենց ձեր անունն է շոշափվում կրթության նախարարի պաշտոնում նշանակվելու հետ կապված, կարող եք հաստատել այդ տեղեկությունը։
Գիտեք, ոչ կարող եմ հաստատել, ոչ հերքել, որովհետեւ ըստեյության կուսակցությունը գիտեք բանակցությունների փուլում է, եւ ըստեյության իրեն Գերագույն մարմնի կայացած որոշման համապատասխան էլ կլինի, համապատասխան ձևաչափը։
Բայց նաև չեք բացառում այդպիսի հնարավորություն, որ ձեզ
կարող են վաղուց, այո, վաղուց ոչ մի բան արդեն չեք բացառում։
Եվ քանի որ 3 անգամ արդեն զբաղեցրել եք այդ պաշտոնը 98-ից մինչև 2008 թվականները, սա արդեն, եթե լինի, առաջիկայում թվով 4-րդն է, ինչ որ անելիքներ, ծրագրեր
ունեք։ Եկեք պայմանավորվենք, թող ես խոստանամ ձեզ առաջի արտադրիչներից մեկը դա, եթե այդպիսի տարբերակը տրվի, չգիտեմ, ինչպես կլինի կուսակցության որոշումը, բայց առայժմ երբ այդպիսի խոսակցություններ դեռ ընդհանուր խոսակցությունների մակարդակ է, ցույց տվեք ծրագրեր եւ այլն
ասում։ Իսկ երբ է լինելու գերագույն մարմնի որոշումը։
Տեղյակ չեմ, երևի այս ընթացքում։
Այսինքն պետք է նիստ լինի եւ այդտեղ
որոշի։ Վստահաբար, վստահաբար պետք է նիստով վերջնական որոշումները եւ ձևաչափերը ընտրվեն։
Բայց գոնե կարող ենք ասել, որ ձեզ եթե այդ առաջարկը արվի գերագույն մարմնի կողմից, դուք չեք մերժելու։
Ես չեմ կարող, որպես կուսակցական մեր մոտ կարգապահությունը այնպեսին է, որ բնականաբար առաջարկը անելուց իր կարծիքը հաշվի կառնվի, բայց որոշումը եթե կայացվի, բոլորս պարտավոր ենք կատարել։
Նշենք, որ կոալիցիոն համագործակցության շուրջ հանրապետական դաշնակցություն բանակցություններն արդեն մի քանի շաբաթ է շարունակվում են։ Ըստ շրջանառվող լուրերի դրանք արդեն ավարտվել են եւ իշխող ուժը որոշել է կրթության նախարարությունից բացի դաշնակցությանը կտրվի նաեւ արդարադատության ինչպես նաեւ տարածքային կառավարման նախարարությունը, սակայն իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր հրաժարվեց հաստատել այս տեղեկությունները։
Գրեթե ոչինչ չի կարելի բացառել քաղաքականության մեջ, բայց չի կարելի բացառել նաեւ այլ զարգացումը, դրա համար քանի դեռ չկա վերջնական որոշում, քանի դեռ գործադիր մամուլիստը չի քննարկել եւ մենք Հանրապետության նախագահի հետ չեն քննարկել այս հարցը, բնականաբար Հանրապետական կուսակցության պաշտոնական ներկայացուցիչը, որը տվյալ դեպքում ես եմ որպես կուսակցության խոսնակ, ես չեմ կարող որևէ վերջնական բան ասել։
Կարող ենք ասել, որ այսօր երեկոյան սպասվելի գործադիր մարմինիստում հստակություն կմցվի եւ հանրությանը կտեղեկացնեք ի վերջո ինչպիսի համագործակցություն է կայանալու դաշնակցության հետ։
Դա էլ ամբողջությամբ պատրաստ չեմ ասել, քանի որ մենք ասել ենք մինչեւ շաբաթվա վերջ, կարող լինել այսօր, կարող լինել վաղը, կարող լինել շաբաթ օրը կամ որ փատ օրը, կտեսնենք, ապրենք, կտեսնենք, պետք է դանդաղ շտապել, երբ որ մենք պատրաստ կլինենք բոլոր զետաները եւ հիմնական ներդրումները ներկայացնել մեր հանրությանը, խնդրի չեմ տեսնում, մենք կներկայացնենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Հանրապետականի գործադիր մարմնինիստը, որը վարում է Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, սպասվում է, որ այսօրվա նիստից հետո ամենայն հավանականությամբ կհայտարարվի հոյդային պորտֆելներ փոխանցելու մասին։ Այս պահին նիստը դեռ շարունակվում է, տեղում աշխատում է գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, եւ այս եթերաժամի ընթացքում որևէ լուր հայտնի դառնալուն պես անպայման կտեղեկացնենք, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի տասնյակ լրագրողական եւ իրավապաշտպան կազմակերպություններ պահանջում են նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Նրանք տարածած հայտարարությամբ իրենց մտահոգությունն են հայտնում առայն, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում էլ կարող է կրկնվել դեկտեմբերի 6-ի պատկերը, երբ հանրաքվեի ժամանակ արձանագրվեցին կրկնաքվեարկության բազմաթիվ դեպքեր, հակադարձելով իշխանությունների այն պնդումներին, թե ընտրացուցակների հրապարակումը քվեարկության գաղտնի նույնության խախտում է, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վկայակոչում են գործող օրենքը, գաղտնի է հենց քվեարկությունը եւ ոչ քվեարկության մասնակցությունը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Շուրջ 2 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ իշխանություններին կոչ են անում նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրել քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց անունների հրապարակումը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները սա համարում են մի շարք ընտրակեղծիքներ կանխող մեխանիզմ։ Նախաձեռնության հեղինակ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման անդամ Դանիել Յոանիսյանը այսօրերին դատարաններում քնվող կրկնաքվեարկության գործերն է օրինակ բերում։
1, 2, 10, 20 դեպք կարող ենք արձանագրել, ուղարկել մարդկանց դատարաններ, իսկ ինչքան դեպքեր կան, որոնք այդպես էլ չբացահայտված մնացին եւ որոնք կարող են կանխվել, եթե ընտրողների մասնակցած ցուցակները հրապարակվեին։
Հաշվի առնելով իշխանական ճամբարում նկատվող մերժողական տրամադրությունները, հասարակական կազմակերպություններն իրենց հայտարարությունը նաև Վենետիկի հանձնաժողով են ուղարկելու, հորդորելով դրական եզրակացություն չտալ Երևանից ստացած ընտրական փաթեթին, եթե դրանում տեղ չգտնի ցուցակները գաղտնազերծող դրույթը։ Նախաձեռնությանը միացած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը եզրակացրել է, ինչու է իշխող հանրապետականն այսպես կտրուկ մերժում այս պահանջը։
Ցանկալի արդյունքները ստացվում են բացակա անձանց փոխարեն քվեարկությամբ։ Հերքում են, որ դրանք մեր կապանոց հայտարություններ են, որ սուտ են, ես դա կարող եմ հերքել միայն իմ օրինակով։ Հանրաքվի օրը իմ փոխարեն քվեարկել են իմ տեղամասում, եւ ով որ իբրև քվեարկել էր իմ փոխարեն, նա քվեարկության ընդհանրապես չէր մասնակցել, դա ես պարզել եմ զուտ սիրողական հետաքրքրությունը բավարարելու համար։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, որ ձևավորելով ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմ առաջիկա օրերին օրենսգրքի վերաբերյալ առաջարկությունների իր փաթեթն է ներկայացնելու, եւս միացել է հայտարարությանը։
Չեն ուզում որևէ ցեզիջում կատարել, որովհետև դա գլխավոր գործիքն է, դրանով էլ հիմնականում բազմակի քվեարկություն, ուրիշի տեղը ստորագրելով լցոնումներ, հենց ցուցակների գաղտնիության շնորհիվ թույլ տալիս իշխանությունը կատարել այդ կերտիկները։
Արմեն Գրիգորյանը եւ Դանիել Յոանիսյանը տարակուսած են իշխանությունների հակափաստարկից, թե հրապարակելով քվեարկողների անունները կխաթարվի նրանց անձնական կյանքի գաղտնիությունը։ Հայաստանյան օրենսդրությամբ գաղտնի է քվեարկությունը, թե ում ես ընտրել, բայց ոչ մասնակցությունը։
չադրով չեն գնում ընտրական տեղամաս։ Բազմաթիվ մեխանիզմներ կան իմանալու, թե այս կամ այն անձը եկել է ընտրական տեղամաս, թե ոչ։
Նամանանդ 21-րդ դարում, երբ որ կան տեսախցիկներ, կան հանձնաժողովի անդամներ, կան դիտորդներ, ու բոլորը տեսնում են դա, ասենք մարդը չի կարող գաղտնի գնալ ընտրական տեղամաս քվեարկի։ Պարզապես դեմագոգիա է իրենց կողմից, որ իրենք պաշտպանում են մասնակցության գաղտնիության իրավունքը։
Մերժելով ընդդիմադիրների այս պահանջը, ժամանակին իշխանությունները Վենետիկի հանձնաժողովն էին վկայակոչում։ Հերիքնաս Տիգրանյանը մատնացույցի անում ԵԱՀԿ ԺՄԳ օրերս հրապարակած զեկույցը, որն ընդգծում է ցուցակների հրապարակումն արգելված չէ միջազգային իրավունքով, կիրառվում է որոշ երկրներում։ Եվրոպացի դիտորդներն անգամ Միացյալ Թագավորության օրինակն են բերում։ Ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակումը ըստ Տիգրանյանի քիչ թե շատ վստահություն կապահովի, այդ գործիքը պետք է օրենքով ամրագրվի։
Այլապես ցանկացած մեխանիզմ դա կլինի էլեկտրոնային քվեարկություն, կդառնա անարդյունավետ եւ նորից կասկածելի։
Ընտրական նոր օրենսգրքի հեղինակներն առայժմ չեն հրապարակում տեքստը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն աշխատանքներում ներգրաված չէ, բայց հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը արմատական է տրամադրված։
Միանշանակ խախտի իմ կարծիքով քվեարկության գաղտնիության սկզբունքը։ Ես մանում եմ իմ տեսակետին։ Իդեպ այդ տեսակետը համահունչ է նաեւ միջազգային ստանդարտներին։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հակադարձում են, պետք է հաշվի առնել երկրում ստեղծված մթնոլորտը, նաև ընտրացուցակների վիճակը։
Հայաստանի ընտրողների ցուցակում Կամալացիա Սեբաստիայի բնակիչ, ով 1885 թվականի ծնված է։ Այն պարագայում, երբ աշխարհում ամենատարեց մարդը 1899 թվականի ծնված է։ Տարեցը քվեարկել այդ օրը թե չէ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չայտ ընտրախախտումների մասին որևէ գործով դատարանները չեն փորձում անգամ պարզել, թե ովքեր են կանգնած ընտրախախտումների ետևում, եղել են արդյոք պատվիրատուններ։ Մինչ այսօր դատարաններում քնված ընտրակեղծարարների գործով վճիռները աչքի են ընկնում մեկ ընդհանրությամբ, դրանք հիմնականում քննվել են արագացված ընթացակարգով, և դատարանը գոնե մինչ այժմ ընտրել ամենամեղ պատիժը։ Այսօր հերթական ընտրակեղծարարի դատներ, դրդապատճառները նույնն են, այնքան է տարվել Սերժ Սարգսյանի հինակած համանդրական փոփոխությունների նախագծով, որ որոշել է այլ մարդկանց փոխարենել քվեարկել։ Սիսա Գաբրելյանն է հետևել դատական լսումներին։
Մալացիա Սեբաստիայի դատարանի վճռով այդպես էլ չի պարզվի, թե արդյոք որևէ մեկի պատվերով կամ հրահանգով է ընտրակեղծարարության մեջ մեղադրվող ուսանող Գևորգ Խաչատրյանը կրկնակի քվեարկության գնացել։ Մինչ օրս քննված նմանատիպ մյուս գործերի պես 19-ամյա մեղադրյալն այսօր միջնորդեց չանդրադառնալ իր արարքի շարժառիթներին ու գործը քննել արագացված կարգով։
Ինձ պարզ եւ հասկանալի է մեղադրանքի երկությունը, ինձ մեղավոր են ճանաչում լիովին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-53
Պետության շահերը պաշտպանող դատախազը, ով նախաքննության փուլում միանշանակ դեմ էր արտահայտվել արագացված դատավարությանը, այսօր մտափոխվեց։ Ֆիսկուլտ ինստիտուտի ուսանողը նիստից հետո էլ չպատասխանեց հարցին, ինչու է ԱՅՈ-ի օկտին կրկնակի քվեարկության գնացել։
Կարծիքի համար չէ, այսինքն մենք իմանանք ինչի համար էին քվեարկում, ինչուտեղ է զրահանգված, եթե չկան համոզմունքներ։
Ես ձեր ոչ մի հարցերին չեմ պատասխանում, ասում եմ ինձ հարցեր մի տվեք։
Խաչատրյանի փաստաբանը մինչդեռ գիտի ընտրակեղծարարության դրդապատճառը, պնդում է, գործազուրկ մոր հետ սոցիալապես անապահով ընտանիքում տատուպապի թոշակով ապրող 19-ամյա երիտասարդը վաղվա օրվա մասին է մտածել։ Հանդրորեն վտանգավոր արարքի համար դատարանի առջև կանգնած Գևորգ Խաչատրյանին պաշտպանող փաստաբանը զարմանում է, ինչու հասարակությունը չի հավատում, որ ընտրակեղծարարները կարող են լինել նաև սկզբունքային գաղափարականներ։
Բաթը նրանում է, որ մենք հավատը կողցրել ենք։ Մեր երիտասարդների նկատմամբ, մեր ազգի նկատմամբ, բնակչության նկատմամբ, եւ չենք հավատում եւ չենք ուզում պատկերացնել, որ մարդիկ կարող են հանուն իրենց սկզբունքների իսկապես նաեւ գնալ այնպիսի արարք կատարել, որպիսի սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ ԱՅՈ-ի տարբերակը անցնի։
Խաչատրյանի վճիռը կհրապարակվի առաջիկա ուրբաթ։ Իդեպ, 40 տարուց ավելի իրավապահ համակարգի հետ առնչվող փաստաբանը 2 օր առաջ դատարանում պաշտպանում էր մեկ այլ, իր խոսքով կրկին սկզբունքային ընտրակեղծարարի շահերը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրես Կոնգրեսն ու Նոր Հայաստանը մարտի 1-ի միաժամանակ հանրահավաք կանցկացնեն։ Երևանի քաղաքապետարանը ընդդիմադիր երկու ուժերին էլ թույլատրել է մարտի 1-ին միաժամանակ հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում։ Ռաֆի Հովանիսյանի ուժիր այր Սեֆիլյանի գլխավորած Նոր Հայաստան շարժումն այսօրերին բանակցում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ՀԱԿ-ի եւ ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ մարտի 1-ի միասնական հանրահավաք անցկացնելու օրակարգով ընդդիմությունը միավորելու համար։ Նոր Հայաստանը առաջադրում է հետեւյալ օրակարգը միջազգային պաշտամիջոց ների ենթարկել մարտի 1-ի պատասխանատուներին, դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն կեղծողներին, համակարգային կոռուպցիայի մեղավորներին։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, ճիշտ կլիներ, որ մինչև մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին իրազեկում ներկայացնելը Նոր Հայաստանը դիմեր իրենց միասնական ծրագրեր մշակելու համար։
Կարծում եմ, որ նրանք կոպտագույն քաղաքական սխալ են կատարել։ Առանց մեզ հետ համաձայնության, առանց մեզ հետ քննարկման անգամ զուգահեռ հայտարարեցին, որ հանրահավաք են անում, և զուգահեռ հայտ են ներկայացրել քաղաքապետարանը։
Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը նախընտրեց չմեկնաբանել, ինչու մինչև իրազեկում ներկայացնելը միասնական հանրահավաքի հարցը չէին քննարկել ՀԱԿ-ի գործընկերների հետ։
Կնախընտրեմ բանակցությունների փուլում մեկնաբանություններից զերծ մնալը և առհասարակ կենտրոնանալը հենց բանակցային գործընթացի վրա, որպեսզի արդյունքը լինի հնարավորինս շուտ և երկուստեք և առհասարակ մեր ամբողջ ժողովրդի համար ընդունելի։
Լևոն Զուրաբյանն ասում է, 2009-ից ի վեր ՀԱԿ-ն ամեն տարի մարտի 1-ին հանրահավաք է հրավիրում։
Երբ իշխանությունը փաստորեն կրակեց սեփական ժողովրդի վրա, այդ իրադարձությունից հետո մենք ռեգուլար ամեն տարի անցկացնում ենք ավանդական հանրահավաք, նվիրված այդ ողբերգությանը։ Մեր հետ են լինում այդ զոհերի ծնողները, մենք հանրությանը զեկուցում ենք, թե ինչ է արված մարտի 1-ի ոչրակառության բացահայտման համար եւ այլն եւ այլն։
Ավանդականի հաստարկման վրա հիմնավորումներ կառուցելը ճիշտ չէ ամենայն դեպս, որովհետեւ եթե այդ ընտրամբանությամբ շարժվենք, ապա կարելի ասել, որ նախկինում մենք մասնակցում էինք ենթադրենք քաղաքական կուսակցությունների մասին խոսքը, ընտրությունների, ինչու հանկարծ հայտնվեցին ուրիշ ուժեր, որոնք էլի ուզում են մասնակցել ընտրությունների եւ այլն։ Կարծում եմ, պետք է ձեռնպահ մնալ առհասարակ այդ դրույթը կրկնելուց եւ դրա վրա հաստարկումներ կառուցելուց, դա ճիշտ ճանապարհ չէ։
Քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու մարտի 1-ի մեղավորներին ու սահմանադրական հանրաքվեն կեղծողներին պատժելու օրակարգով քաղաքական ուժերին, այդ թվում ՀԱԿ-ին առաջարկելով մարտի 1-ին միասնական հանրահավաք անցկացնել, Նոր Հայաստան շարժումը նաև իրազեկում էր ներկայացրել քաղաքապետարան։ Ավելի վաղ դիմել էր նաև կոնգրեսը։ Երեք քաղաքային իշխանությունները երկու ուժերին էլ թույլատրեցին մարտի 1-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Զուրաբյանը կարծում է, քաղաքապետարանը միտումնավոր բարդացրեց խնդիրը։
Նման որոշում ընդունելը ոչ այլ ինչ է, քան իշխանության կողմից ուղղակի սադրանք։ Լուծումները օրինական կային, նրանք կարող էին որոշել տարբեր տեղերում տալ հնարավորություն կամ ժամերը տարբեր լինեին, եւ նորից այդ հնարավորությունը կպահպանվեր հետագայում բանակցելու, միգուցե այնուամենայնիվ միասնական դարձնենք, բայց քաղաքապետարանի որոշումը ուղղակի չի տեղավորվում ոչ օրինականության, ոչ քաղաքական տրամաբանության որևէ շրջանակի մեջ։
Հայազգային կոնգրեսն այնուհանդերձ չի մերժել Նոր Հայաստանի առաջարկը, քննարկում է։ Զուրաբյանի կարծիքով միասնական հանրահավաք անելու համար հարթակում կանգնած բոլոր ուժերը պետք են նույն կարգախոսով հանդես գան, հանրահավաքի ընթացքի մասին նույն պատկերացումներն ունենան։
Իսկ այդպիսի բաները ոտքի վրա չեն արվում, կարող է նման անհամաձայնությունը ուղղակի վնասակար լինի մարդու մեկի զոհերի հիշատակին պատշաճ ձևով հարգանքը տալու, բազմաթիվ այլ նպատակների համար, որ այդ հանրահավաքը իր առաջ դրում է։
Ավետիսյանը պնդում էր, միասնական հանրահավաքը միակ ճիշտ տարբերակն է։
Եթե այնուհանդերձ չեկաք ընդհանուր հայտարարի նույն ՀԱԿ-ի հետ, հնարավոր է օրինակ հետաձգեք օրը կամ ժամը կամ տեղը, եթե միասնական
հարցը։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև մենք ունենք կառավարման կոլեգիալ մարմին, քաղաքական խորհուրդը, որ որոշումները կայացնում է, ուստի ուղղակի իրավասու չեմ այդ հարցին այս պահին պատասխանելու։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով էլ
մենք բնականաբար կաշխատենք այդ խնդիրը լուծել այնպես, ինչպես պատշաճ է հավասարակշիռ, լուրջ մի ուժի, որը միշտ բարձր է պահել մեկի ոչրագործության դատը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կախարգելի ունկնդիրներ մոտ 1.5 ժամ առաջ մեկնարկած Հանրապետականի գործադիր նիստը ավարտվեց, Հանրապետականի կենտրոնակայանում էր նաև իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյան, այժմ մենք նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել. Սարգիս, ինչ հայտնի դարձավ այսօրվա նիստի ավարտին?
Լուսինե, քիչ առաջ ավարտվեց Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Շարմազանովը լրագրողներին հայտարարեց, որ այս պայմանությամբ միայն կարող է ասել, որ դաշնակցության հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել կոալիցիա կազմելու վերաբերյալ. Ասած պայմանավորվածությունը ընդհանուր առմամբ այսպես նախնակվերջնական չի, հետևաբար ինքը չի կարող հստակորեն ասել պաշտոնների հետ կապված ինչ վերջնական փոխհամաձայնության են եկել, որևէ պաշտոնանկության կամ ինչ պաշտոններ են կառավարությունում գործադիր Մարմնի այլ ճյուղերում տրվելու դաշնակցությանը չասած, ազատության հարցին դաշնակցությանը պորտֆելներ տրվելու են արդյոք միայն կառավարությունում, թե դրա մեջ այդ առաջարկի մեջ այսպես ասած ներառվել է նաև որոշ մարսպետերի պաշտոններ, ասած նաև որ մարսպետերի պաշտոններ էլ են ներառվելու բացի կառավարության, բացի նախարարական պորտֆելներից, դարձյալ ոչ մի հստակություն և անգամ չասած, թե ընդհանուր առմամբ ինչ, այսպես ասած, թվի մասին է խոսքը։
Սարգիս, իսկ ինչ ժամկետներ են նշում հանրապետականները, երբ ի վերջո
հայտնի դրան։ Մինչև շաբաթվաverջ 2-3 օրվա ընթացքում վերջնական այսպես փոխհամաձայնությունը կկայացվի և հետևաբար իրենք կհայտարարեն, թե նախարարական ու մարսպետական ինչ պորտֆելներ են տրվելու հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, ասաց որ այն հարցին ինչն է խնդիրը, ինչու այսքան ձգձգվում է, ասաց որ քննարկումները ընթանում են ոչ թե պաշտոնների շուրջ, այլ քննարկումները, ինչպես Շարմազանովը նշեց, գաղափարախոսական այսպես բնույթ ունեն և հարցը միայն տանում է դրանում։
Շնորհակալություն Սարգիս, շնորհակալ ենք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հարբած վիճակում գյումրեցի Երանոսյանների բնակարան այցելած Ռուզին ծառայողի առարկներում հանցագործության հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Հայաստանյան իրավապահները չեն պատրաստվում քրեական գործ հարուցել։ Հիշեցնենք, մոտ 10 օր առաջ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմականի զինծառայողներից մեկը կեսգիշերին ոչ սթափ վիճակում անդադար թակել է բնակիչներից մեկի տան դուռը, պահանջելով բացել այն։ Ինչ ոստիկանները ժամանել են Ավետիսյանների սպան տեսած քաղաքի բնակիչները, սարսափ են ապրել, մինչդեռ դատախազությունը համարում է, որ հարբած զինծառայողի առարկի մեջ հանցագործության տարեր չկան։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Դատախազությունը քրեական գործ չի հարուցել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող Սերգեյ Սուտնիկովի նկատմամբ, ով անցած շաբաթ մոտ կես ժամ շարունակ թակել ու փորձել էր մտնել գյումրեցիներից մեկի բնակարան։ Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ քրեական գործ հարուցելու համար հիմք չկա։ Ռուսպան ընդամենը շփոթել է մուտքը և իր ռուս գործընկերոջ բնակարանի դրան փոխարեն թակել է Երանոսյանների դուռը, պահանջելով բացել այն։ Քաղաքագետ Գագիկ Քամբարյանը միշտեր կարծում է, իրավապահները պարտավոր էին գործ հարուցել խուլիգանության հատկանիշներով։
Ուրեմն հանցակազմ կար, ես չգիտեմ ինչպես են դիտարկում իրավապահները, բայց այն, որ Սուտնիկովը հարբած վիճակում խանգարել է մարդկանց անդորը, ահաբեկել է նրանց պարիպունի մաստով, թե բացեք դուռը, դա արդեն հանցագործություն է, դա խուլիգանություն է, և հիմա մեղմել նրա արարքը և ասել, որ դա հանցագործություն չէ, շատ տարօրինակ է, ես շատ կուզենայի, որ մեր քաղաքացիները, երբ որ այդպիսի մանր խուլիգանություն գործեն, մեր իրավապահ մարմինները նույն կերպ վերաբերվեն, երբևիցե չեն վերաբերվի, հաստատ համոզված եմ։
Անպատժելիությունը պարարտող է նոր հանցագործությունների համար, ասում է քաղաքագետը ու հավելում, որ ռուսական կողմը պարզապես չարաշահում է գյումրեցիների համբերությունը։
Քանի որ մենք շատ էսպես լոյալ ենք մոդենում ներողամիտ, ինքնստինքյան դիմացինը կամ չարաշահում է, կամ հասկանում է, որ մենք ներողամիտենք։ Ցավոք սրտի ռուսների տարբերակում նրանք բացեիպած արդեն սկսում են չարաշահել մեր ներողամիտ վերաբերմունքը, որը ես գտնում եմ, որ շատ սխալ է։ Ես գտնում եմ, որ ռուսական ռազմապազայի դիմաց մեր իշխանությունները պետք է կոնկրետ պահանջներով հանդես գան։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ իրենք այստեղ գտնում են նաև մեզ համար, բայց միևնույն ժամանակ մենք որպես Գյումրիի բնակիչներ պարտավոր չենք տանելու այն, ինչ որ նրանք շատ դեպքերում անում են։
Իդեպ Երանոսյանները պնդում են, որ Ռուզին ծառայողը եղել է ոչ սթափ վիճակում, մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանն էլ չի հերկում, ու որպեսզի նման դեպքերը չկրկնվեն, պատրաստվում է դիմել 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարությանը, որպեսզի Սուտնիկովը ենթարկվի կարգապահական տուժի և բազան միջոցներ ձեռնարկի, որ Ռուզին ծառայողները պահպանեն զինված ուժերի համապատասխան կանոնագրքերի պահանջները։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը միշտ կարծում է, որ այս հարցը պետք է լուծվի ոչ թե մարզի դատախազի, այլ երկու երկրների նախագահների մակարդակով։
Զուտ pedagogan խնդիր է սա, այսինքն այս հարցը պետք է լուծվի ոչ թե նույնիսկ ոչ թե պաշտպանության նախարարների մակարդակով, այլ հենց նախագաների, որտեղ մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ Բերնյակովի դեպքից հետո միևնույն է հանցագործություններ տեղի են ունենում, որը իհարկե բավական նյարդայնացնում է քաղաքի բնակչությանը եւ հասարակությանը։
Իդեպ այսօր քաղաքի հենց կենտրոնում մի քանի ռուս շարքային զինծառայողների հանդիպեցինք։ Զրուցակիցս տարակուսած էր. Ինչու են ժամկետային ռուս զինծառայողները այդ ժամին զորամասում գտնվելու փոխարեն ազատ շրջում քաղաքի կենտրոնում։
Ինչ գործ ունի 102-րդ ռազմապազայի զինծառայողը առավել եւս ոչ սպայական անձնակազմից, սովորական ժամկետային զինծառայողը շրջել մեր քաղաքում, ես համարում եմ, որ դա շատ մեծ շռայլություն է, որը մենք թույլ ենք տալիս նրանց, եւ մեր իրավապանները պետք է համագործակցեն ռուսական կողմի հետ, ոչ թե սովորական համագործակցեն, այլ պետք է պարտադրեն այդ համագործակցությունը, եւ մեր իրավապանները պետք է իրավունք ունենան նրանց ուղղորդելու իրեն զորամասեր, եթե տեսնում են, որ նրանք գնում են ոչ իրեն զորամասի տարածքում, կոպիտ ասած, քաղաքի տարածքում։ Ես ինքս կդրականապես դեմեմ, որպեսզի ռուսական ռազմապազայի ժամկետային զինծառայողները, ելեմ կրկնում, ժամկետային զինծառայողները մանկան քաղաքով մեկ։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազան միայն Գյումրիում զբաղեցնում է մոտ 50 հեկտար տարածք, որը անհատույց վարձակալության է տրված։ Բացի այդ, հայկական կողմը հոգում է նաև ռուսական ռազմաբազայի ծախսերի 50%-ը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունը մտադիր է չեղարկել մարզահամերգային համալիրի վաճառելու մասին որոշումը եւ լուծ արել արքու վաճառքի մասին պայմանագիրը, ընկերությունը չի կատարել իր պարտավորությունները։ Շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով վաճառքի համված պետական նշանակության հուշարձան համարվող համալիրի շենքը հիշեցնենք, գնելու ցանկություն հայտնեց անհայտ մի կազմակերպություն, որը կառավարության հետ արքու վաճառքի մասին պայմանագիրը կնքելուց ընդամենը 20 օր առաջ էր ստեղծվել։ Կառավարության հավաստիացումը ները թե այս շենքի վաճառքի դեպքում մոտ 300 աշխատատեղ կբացվի, փաստորեն հոդս է ցնդում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Կառավարությունը մտադիր է չեղյալ համարել անցած տարվա իր որոշումը մարզահամերգային համալիրը վաճառելու մասին։ Գործադիրի վաղվա նիստի օրակարգում է որոշման նախագիծ, որով ոչ միայն չեղարկվում է համալիրի վաճառքի որոշումը, այլև լուծարվում է ՆՏԱ Investment Group ընկերության հետ կնքված արքու վաճառքի պայմանագիրը, որովհետև ընկերությունը սահմանված ժամկետում չի կատարել գույքի դիմաց վճարումը։ Անցած տարվա օգոստոսին կառավարությունը որոշեց համալիրը $30 միլիոն վաճառել դրանից ընդամենը օրեր առաջ հիմնադրված ու անհայտ ՆՏԱ Investment Group-ին, որը պարտավորվել էր բացի նշված 30 միլիոնից առաջիկա 4 տարիներին կատարել ևս $100 միլիոն ներդրում։ Ընդ որում իշխանությունները որոշեցին համալիրը վաճառել գնահատվածից ավելի քան 2 անգամ էժան։ Կառույցը եւ հարակից 9.5 հեկտար հողամասը գնահատվել էր $60,700,000։ Հարցերից մեկն այն էր, թե կառավարությունը ինչու որոշեց առանց մրցույթի եւ հենց ՆՏԱ Investment Group-ին վաճառել հանրապետական նշանակության հուշարձանը։ Համալիրը պաշտպանության նախարարության աշվեկշռում է եւ այն վաճառելու առաջարկը գործադիրին ներկայացրած նախարար Սեյրան Օհանյանը նույնպես այդ հարցին չանդրադարձավ։ Փոխարեն Օհանյանը պատմեց, թե նորահայտ ընկերությունը ինչի է պատրաստվում վերացել համալիրը։
Ստեղծել հյուրանոցներ, փակ ջրաշխարհ, համերգային դահլիճներ, հանդիպումների սրահներ, ռեստորաններ, խանութներ։
Կառավարության այդ նիստում Օհանյանը չասաց, սակայն հետո ընդունված որոշումից հայտնի դարձավ, որ ընկերությունը մտադիր է նաև խաղատուն կառուցել համալիրում, Պաստորեն Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի անմիջական հարևանությամբ։ Իդեպ որոշումը կայացնելիս կառավարությունում ոչ մեկը հարց չբարձրացրեց, որքանով է նպատակահարմար ծիծեռնակաբերդում խաղատուն կառուցել։ Հարցերը միայն շատացան, երբ պարզվեց, որ կառույցի համար 130 միլիոն դոլար վճարել պատրաստվող ՆՏԱ Investment Group-ը գրանցված է հսկայական ճակ ունեցող ու վթարային հիշեցնող շենքում, նույն հասցեում, որ գտնվում է ընկերության միակ հիմնադիրի, Արմեն Զավենի Գևորգյանի բնակարանը։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով օրենսդրության համաձայն, եթե որևէ ընկերություն մասնակցում է պետական գնումների, կնքում է պայմանագիր և հետո չի կատարում պարտավորությունները, պետք է տույժ վճարի։ Միջդեռ կառավարության վաղվա նիստի համար նախատեսված որոշման նախագծում որևէ խոսք չկա նման տույժ տուգանքի մասին։
Ադեկվատ կառավարությունները նման կարգի ռիսկերից խուսափելու համար երաշխիքային բանկային երաշխիքներ են պահանջում եւ այլն եւ այլն։ Ինչը անկեղծ ասած տվյալ այն փաստաթղթից, որը հրամցվում է հասարակությանը, ապացուցի արդյոք եղել են նման կարգի պահանջներ, ներդրումային պահանջներ, որտեղ բազմիցս նաեւ խոսվել էր, որ դա արդյունավետ սեփականատեր ՆՏԱ Investment SPN չի կարող հավակնել իր մի քանի գործոնների հաշվին, ինչը որ ապացուցվեց եւ բայց այս դեպքում նաեւ կարելի է վստահաբար ապացուցված համար, որ կառավարությունը եւս լուրջ մոտեցումներ եւ լուրջ բանակցային ընթացակարգ նման պայմանագրի շնորհիվ չի իրականացրել։
Մանուկյանը անլուրջ գնահատեց ՆՏԱ Investment Group-ի ներդրումային ծրագիրը, որը սոսկ 1-edge ընդհանուր բնույթի ձևակերպումներով։
Չկար որևէ կարգի հաշվարկներ, այսինքն այս սրա արդյունքում սոցիալ-տնտեսական էֆեկտը ինչ կլինի, եւ այդ 100 միլիոնը հենց ինքը միջազգային փորձն էլ ասում, եթե տենց պայմանագրեր հատկապես կլորացված թվերով կան, դա մեծ հաշվում նշանակում է, որ դա աշկաչափա, ոչ թե դրատակ չոր լուրջ ներդրումային նախագիծ կա եւ այլն եւ այլն։ Առավելևս չկա բաշխումները, ոնց առաջի տարում ինչքան ներդրումներ է իրականացնելու 100 միլիոնից, երկրորդ տարում ինչքան, երրորդ տարում ինչքան, եթե չկա, դա արդեն օթից վերցրած ինչ-որ մի թվեր է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը պատրաստվում է կանխել Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի 40%-ն ապահովող Արարատյան դաշտավայրի ստորջրյա ռեսուրսների անխնավատնումը։ Ըստ գործակալության ուսումնասիրության, Արարատյան դաշտավայրի ավելի քան 30 գյուղական համայնքներ գոյատևում են առանց խմելու և ոռոգման ջրի։ Բնապահպանները ողջունում, ձկնաբույսները քննադատում են այս ծրագիրը։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Արարատյան դաշտում առնվազն 30 գյուղ զրկված է խմելու և ոռոգման ջրից իրար հետևից բացվող ձկնաբուծարանների և ջրային պաշարների անարդյունավետ կառավարման պատճառով, փաստում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ուսումնասիրությունը։ Վիճակը շտկելու համար Ամերիկայի կառավարությունը 3 միլիոն դոլար է տրամադրում Հայաստանին Արարատյան դաշտավայրում ստորերկրյա ջրերի պաշարը վերականգնելու համար։ Գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Քարեն Հիլիարդը կարևորում է ծրագիրը, փաստելով, որ այս տարածքը միայն ապահովում է Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի 40%-ը։ Այստեղ մի քանի խնդիր կա։ Առաջին հերթին ձկնաբուծությունը բավականին արագ, ինչ որտեղ անկառավարելի է զարգանում, և ապօրինի ջրօգտագործողներ կային։ Բացի այդ, նախկինում արտեզյան ջուրը շատ էժան էր, գրեթե ձրի, ինչը նպաստում էր ջրի անխնա օգտագործմանը։ Մինչև 2015 թվականը ձկնարտադրողները 1 խորանարդ մետր ջրի դիմաց վճարում էին ընդամենը 5 լումա։ Ամիսներ առաջ կատարված փոփոխությամբ ստորերկրյա ջրի 1 խորանարդը դարձել է 50 լումա։ Այն դեպքում, երբ գյուղացիները ոռոգման համար վճարում են 22 անգամ ավելի, 11 դրամ։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը հորդորում է կառավարությանը վերանայել
դրույքաչափերը։
Բնապահպանները ողջ ունեցին, ձկնաբույսները քննադատեցին այս ծրագիրը, որը մեծացնում է վերահսկողությունը ջուր օգտագործողների նկատմամբ։ Կարծիքների բախումն այսօր անգամ անձնական վիրավորանքների հասավ։ Ձկնարտադրողների շահերը պաշտպանող Արթուր Աթոյանը կասկածի տակ դրեց ԱՄՆ գործակալության ուսումնասիրությունը, որի համաձայն Արարատյան դաշտում վերջին 10 տարիներին ստորերկրյա ջրային պաշարները նվազել են 3 անգամ։
Արդյոք միտում չկա ձկնաբույսային ոլորտը մենաշնորհացման տանելու։
Միջդեռ բնապահպան Լևոն Գալստյանը, համեմատելով ձկնաբուծարանների տված օգուտներն ու վնասները, պնդեց, բազմաթիվ օրենսդրական արտոնություններ ստացած անգամ շահութահարկից ազատված ձկնաբույսները պարզապես վատնում են բնական պաշարները։
Որն է մեր համար ավելի առաջնահերթ ձկնաստաբերությունը, հա, որ մենք իրան ամեն հնարավորությունը տանք, որ ինքը զարգանա
եւ մեր հարավոր պաշարները վերասի, որը ոչ թե 3 տարուն կվերականգնի, կարող է 300 տարի մեջ վերականգնի։ Թե ճյուղատեսանը մենք նպաստենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան լուրջ ճյուղատեսան զբաղվեն Արարատյան դաշտում։
Ստոր երկրաջրերն անխնա վատնելու համար քննադատվող ձկնաբույսների շարքում նաեւ պաշտոնյաներ կան։ Պետական ռեգիստրում ձկնաբույսությամբ եւ իրացմամբ զբաղվող առնվազն 5 ընկերություն կա, որ ամբողջությամբ կամ մասնակի գրանցված է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ու նրա մերձավորների անունով։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Քարեն Հիլիարդն ասաց, ուշադրություն չեն դարձրել թե ովքեր են տերերը, թեև չթաքցրեց ունեն որոշակի տեղեկություններ։
I don't frankly know the facts of who owns those enterprises.
Մենք չգիտենք ում են պատկանում ձկնաբուծարանները եւ պարզելը մեր խնդիրը չէ։ Գիտենք կան դեպքեր, երբ այլ անուններով են գրանցված դրանք, բայց գիտենք նաեւ, որ անգամ մեծ ձկնաբուծարանները չափից դուրս շատ ջուր էին օգտագործում, ընդ որում հաճախ ապօրինի եւ չէին վճարում դերադիմաց։ Կառավարության անդամներն ընդունում են, որ մինչև 2014 թվականը լուրջ բացթողումներ են տեղի ունեցել ոլորտում։ Չափից դուրս շատ ջեր օգտագործման թույլտվություններ են տվել։ Չնայած պաշտոնապես հայտարարում են, թե 2015-ին լուրջ միջոցառումներ են արել ապօրինի ջրհորներ փակելու, կրճատել ջեր օգտագործման ծավալները, սակայն փոխնախարար Սիմոն Պապյանն այսօր էլ պնդեց, որ ավելի կոնկրետ միջոցներ չձեռնարկելու դեպքում 15 տարի հետո ավելի մեծ խնդիրների առաջ կկանգնենք։ Իդեպ բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը, ում օրոք է տրվել ստորերկրյա ջրերն օգտագործելու թույլտվությունների հիմնական մասը, նախարարի պաշտոնից ազատվելուց հետո նշանակվել է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ, ով այդ ջրային ռեսուրսները տնօրինող կարևորագույն օղակներից մեկն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 7 տարիների ընթացքում շուրջ 67 միլիարդ դոլար միջազգային ֆոնդերից մարզային հիվանդանոցներին, սրանով հանդերձ մարզերի բուժհիմնարկներն անտեսված են, դրանցից շատերն ունեն ոչ միայն բարեկարգման ու վերանորոգման, այլև տեխնիկապես վերազինման կարիք, եւ պատահական չէ, որ այս պայմաններում մարզային բնակիչներից շատերը բուժում ստանալու նպատակով ստիպված են լինում հեռավոր շրջաններից Երևան հասնել, թեև իշխանությունները հավաստիացնում են, թե մարզերին ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում, իրականում սակայն պատկերը միանգամայն այլ է։ Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Մակար Անտոնյանն իր նորածին երեխայի մահվան մեջ Արտաշատի բժիշկներին է մեղադրում։ Հայրը համոզված է, նրանք ծնունդն ընդունելու ժամանակ ուշացել ու սխալ որոշում են կայացրել։
Բժշկուհին տեղում չի ելել անպայման, ես գիտեմ այդ մասին, որ բժշկուհին տունն ա եղել։ Բուժքույրերն էլ ասել են, որ ինքը սիրում ա քայլելով գա, մանգալով քայլելով գա գործի։ Ուշացումը վայեք է, այդ սախ հարցեր են, մի վարկյանը մարդա պրգում։
Նորացնի հայրը ոստիկանության Արտաշատի բաժին է դիմել դատաբժշկական փորձաքննության համար, նա նշում է, որ պայքարելու է այնքան ժամանակ, մինչև մեղավորները պատժվեն։
Չեմ ասում տանելու են նստացնեն, հետ սաղս էլ գիտենք, որ չեն նստացնելու, ինձ ոչ շիվան պեջի, ես ընտանվենը ուզում եմ, որ տուգանք մուտի, որ ինքը ֆինանսապես տուժվի ու իմանա, որ լավ առողջ երեխեքին իրանք իրավունք չունեն այդպես վարվեն։
Վանաձորում բնակվող Անուշ Արությունյանն էլ պատմում է, որ առաջնակի հղիության ժամանակ տեղի բժիշկները չեն նկատել, որ երեխայի ու իր մոտ խնդիրներ կան, փոքրիկը փրկվել է Երևանում անցկացված հետազոտության արդյունքում։ Երկրորդ անգամ մայրացող Անուշը տեղի բժիշկներին այլևս չի վստահում։
Նախքին փորձը աշխի առնելով նույն վստահությունը չեմ ունենա։ Հիմա էլ ճնշում ունեմ եւ հենց նորից սկսում եմստեղ, չգիտեմ էլի դա կնշանակի չհասցնեմ նույնիսկ ունենամ այս երեխում։ Հնարավորություն, եթե բոլորն ունենան, ինձ թվում է բոլորն են կգան Երևան։
Վանաձորի պոլիկլինիկայի տնօրեն Նվարդ Քոչարյանն էլ է հաստատում, հիվանդները հաճախ են նախընտրում ուղեգիր վերցնել ու բուժումը մայրաքաղաքում անցնել։
Երևի Երևանի հիվանդանոցները ավելի շատ են ապահովված վերջի նորագույն տեխնիկաներով, դրա համար հիմնականում նրանք գրում են այնտեղ։
Մարզային պոլիկլինիկաներից շատերն արդեն մի քանի տասնամյակ չեն նորոգվել, սարքավորումների մեծ մասն էլ խորհրդային միությունից են ժառանգել։
Այն
սարքավորումները չկան մեկ հիվանդանոցներում ժամանակակից, որ կարողանանք մեր ուժումը ճիշտ համալրել։
Մենք ասում ենք, որ ավելի լուրջ են կամ հետազոտություններն ավելի մասնագիտորեն կամ ապարատորեն հետազոտվի Երևան։
Ավելի նախընտրում եմ Երևան, ճիշտ մաներ-մուներ բաները ստեղ։
Առողջապահության նախարարությունը մարզերում բուժօգնության մասին մեր հարցինի պատասխան տեղեկացրեց։ Համաշխարհային բանկի վարկի հաշվին վերջին 7 տարիների ընթացքում ծախսվել է ավելի քան 60 միլիոն դոլար մարզային հիվանդանոցների մոտ 30%-ը նորոգելու համար։ Նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հիվանդանոցային ցանցի բարելավման բաղադրիչի համակարգող Դավիթ Մելիքնուբարյանի խոսքով այս հարցով գլխավորապես մարզպետարանները պետք է զբաղվեն, սակայն նախարարությունը եւս աջակցում է։
Տասնյակ տարի, այսինքն մարզային բժշկական հաստատություն ները ուշադրությունից դուրս էին, ու այդ ընթացքում ասենք բարձր ենթակառուցվածքներն էին եկել, դարձել վատ վիճակի բժշկական սարքավորումն էին մաշվել եւ մարդկանց մոտ ձևավորվել էր մոտեցում, որ պետք է բուժվել Երևանում։ Սա էլ հետս հետ ինձ թվում է մենք կունենանք նաեւ այստեղ էլ առաջընթաց, եւ արդեն իսկ ունենք բոլոր արդիականացված բժշկական կենտրոններում անխտիր արդյականությունից հետո նկատվում է հիվանդների այցելության զգալի աճ։ Բարձր դա մի օրվա խնդրի էլի վստահություն վերականգնել։
Անգամ նորոգված հիվանդանոցներում մասնագետների պակաս կա։ Նախարարության կայքում մարզային բժիշկների թափուր աշխատատեղերի երկար ցանկ է տեղադրված։ Արդեն 1 տարի է ընտանեկան բժիշկներ չեն գտնվում Լոռու մարզի գյուղական ամբուլատորիաների համար։ Նախարարությունը պնդում է, իրենք մասնագետների հարցը եւս փորձում են լուծել։
Բարձրաբար նախարարը անձամբ հանդիպումներ իրականացնում վերջի կուրսի ուսանողների հետ, կլինիկական օրդինատուրայի վերջի կուրսեր է, ներխուսում է, ներկայացնում է, որ արդեն իսկ ունենք լավ կենտրոններ։
Երիտասարդ բժիշկները չներկայանալու պայմանով նշում էին, որ նախարարի հորդորներն իրենց չեն գայթակղում, քանի դեռ ստիպված են աշխատել չնորոգված հիվանդանոցներում հնամաշ սարքավորումներով։ Ռուզայն Գիշյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի, Երևան։
Մարզերի բնակիչները երկար ժամանակ ընդդիմանում էին համայնքների խոշորացման իշխանությունների ծրագրերին, այդուհանդերձ ազգային ժողովն ընդունեց համապատասխան օրենքը։ Առաջիկա կիրակի օր արդեն խոշորացված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում միակ տեխնացուն գործող քաղաքապետն է, նրա ընտրությանը հիմա արդեն կմասնակցեն նաև քաղաքին միացած 6 գյուղերի ընտրողները։ Տեղի բնակիչներից շատերն են թերահավատ, թե խոշորացմանը դեմքը վերարկած իրենց գյուղերում մեծ ոգևորությամբ կգնան այլ ընտրանքային թեկնածուչ ունեցող ընտրություններին։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում տեղից։
Լոռու մարզում խոշորացված նոր համայնքի ղեկավարի Թումանյան քաղաքին միավորված 6 գյուղերի համայնքապետի պաշտոնին միայն 1 թեկնածու է հավակնում՝ գործող քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը։ Առաջիկա Կիրակի կայանալիք ընտրություններից առաջ հանրապետական կուսակցության թեկնածուն հասցրել է լինել միավորվող բոլոր գյուղերում եւ նախընտրական խոստումներ տալ։ Գյուղացիները միջդեռ թերահավատ են, խոստումներ շատ են լսել, աչքի տեսածին են հավատում։
Տերը նույն պարապությունը տիրի, նույն վրախալ գերը։
Պետք է տենաս, աշխատես, փողները ստանաս, չեմ մտնես, նոր հավատաս։ Թե չէ առանց խոստումնի չի։ Ով էր որոշ մայրը տեղը փնտացնի, խոստումնի տալի, հետո ոչ մի բան չեն անում։ Ամեքնյան չէի մայր մտածում, ժողովրդի մտածող մարդ չկա։
Դեռ տարի սկզբին կառավարության որոշմամբ միավորված համայնքներում դադարեցվեցին գյուղապետերի ու ավականու անդամների լիազորությունները, նշանակվեցին նոր ընտրություններ։ Ապրիլի 1-ից գյուղապետարաններում կաշխատեն միայն 2-ը՝ գյուղի ներկայացուցիչն ու օպերատորը։ 29-ամյա Լենան Քարինգի գյուղապետարանում էր աշխատում, խոշորացումից հետո զրկվել է աշխատանքից ու ամսական 35,000 դրամ եկամտից, այլ աշխատատեղ գյուղում չկա։
Երեխի համար ինչ-որ մի բան անեմ, պապասապահում, բայց էլի մի բան ակաղա, երեխիս մի հատ ինչ-որ մի շոր առնեմ, հետ 35,000 ես չեմ կապապ այս ամեն անգամ, ասեմ գումարտուր, գումարտուր, գումարտուր։ Ինչ աշխատատեղ են բացել այս գյուղում։ Մենակ անաստապահություն ասեմ։
Մինչ գյուղացիները կրճատումներից են խոսում, Թումանյանի քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը այլ տեսանկյունից է նայում, մեծ խնայողություններ են անում։
Հիմի խոսքի մարզը 7 հոգի աշխատողն է։ Նախ ես ինձ որ գյուղապետին ասի, 7 ինչ են անում այստեղ։ Ինչ են անում։ Մի երկու հոգի մնալու է, 7-ը ջուր մատակարում, որ փակի, բացի, 7-ը մնալու է։ Այսինքն 4 հոգի կրճատվեց։ Այդ 4 հոգու կրճատվելու հետ ու մենակ ժողովրդի այդ աշխատողները կրճատում են ասում։ Բայց դրա հետ միասին այդ բենզինի ծախսերը, այդ տնտեսական ծախսեր, այլ այլ ծախսեր, այդ օգնություններ կան, սա գալիս է դառնում մի ընդհանուր բյուջե։
Զավարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առաջնահերթ պատրաստվում է լուծել գյուղերի ճանապարհների նորոգման, փողոցների լուսավորության, ջրագծերի կառուցման և համայնքային կենտրոնների ստեղծման խնդիրները։ Գյուղացիներն իրենց հերթին մատնանշում են աշխատատեղի բացակայությունը, ինչի պատճառով գյուղերն օրեցօր դատարկվում են։
Ինչ արտադրված չի կարամ իրականացնի, մարդը անասնապահ միսը չի կարամ, բան իրա ստեղծում չի կարամ, էլ գյուղացին ոնց կլի լավը, մեր անասնապահությունը ոնց կարամ, հողամասերը ոչ բերի հողերեն, ասենք տնամերցերը ինչ-որ ցանում ենք հետանը։
Ով ուզմա գա, ուզմա միասնեն, ուզմա չի միասնեն, եթե աշխատանք չունենք, ուզմա Ամերիկա գնամ, եթե աշխատանք չունեմ, շատ դժվար է, ուզմա իմ գյուղը մտեմ, աշխատանք չունեմ, շատ դժվար է։ Հիննլի, թազենգա, միասնեն, առանձնացնեն, մարդուն աշխատանքա պետքը։
Զավարյանն ասում է, աշխատատեղի խնդիրը գյուղերում կարելի է լուծել մսի և կաթի վերամշակման արտադրամասեր բացելով ու ջերմոցային տնտեսություններ հիմնելով, բայց թե ինչպես և ինչ միջոցներով չգիտի։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Շրջանային թեմաների մասին ամերիկյան ազգային հետախուզությունն ահազանգում է Ադրբեջանի տնտեսության վատարացումը կարող է սրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Նախորդին այս կառույցը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որում անդրադառնում է նաև Ղարաբաղյան խնդրին, զեկույցի առավել ուշագրավ հատվածները Անուշ Մարտիրոսյանն է առանձնացրել։
Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերն ամենամյա զեկույցում նշել է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը մնացել է բարձր 2015 թվականին։ Բաքվի շարունակական վերազինումը զուգորդված Ադրբեջանի տնտեսական պայմանների անկման հետ 2016 թվականին մեծացնում են հակամարտության սրման հավանականությունը։ Ադրբեջանի հրապարակային մերժողականությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ պահանջներից հրաժարվելու հարցում և Հայաստանի դժկամությունն իր հսկողության տակ գտնվող տարածքները հանձնելու հարցում շարունակելու են բարդացնել խաղաղ կարգավորման հնարավորությունը, նշված է Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենի ներկայացած զեկույցում։ Ջեյմս Քլափերը, գնահատելով Վրաստանի իրավիճակը, նշել է, որ ռուսական քարոշչության ավելացման պայմաններում Թբիլիսին պետք է մեծացնի ջանքերը Եվրաատլանտիկ ինտեգրացիայի հարցում։ Լարվածությունը Ռուսաստանի հետ մնում է բարձր և մեր գնահատմամբ Ռուսաստանը կմեծացնի ճնշումները Թբիլիսիի նկատմամբ։ Ըստ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենի, այդ գնահատականը պայմանավորված է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ Վրաստանի ավելի սերտ հարաբերություններով։ Ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենը սենատորների ներկայացած զեկույցում անդրադարձել է Միացյալ Նահանգներում բնակվող ահաբեկիչների, Իսլամական պետության ծայրահեղականների հետ կապված վտանգներին, Հյուսիսային Կորեայի միջուկային փորձարկումներին և Ռուսաստանի գործունեությանը։ Ջեյմս Քլափերը Միացյալ Նահանգների արտաքին մարտահրավերների շարքը թվարկելով հատուկ ուշադրություն է հրավիրել Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորմանը։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենն ասել է.
They have attempted or conducted scores of attacks outside of Syria and Iraq in the past 15 months.
Նրանք անցած 15 ամիսներին փորձել են կամ իրականացրել են հարձակումներ Սիրիայից և Իրաքից դուրս։ Քիմիական զենքի կիրառման նախադեպերի առնչությամբ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենը հիշեցրել է Սիրիայում Իրաքում տեղի ունեցածը։
Chemical weapons continue to pose.
Քիմիական զենքերը շարունակել են սպառնալիք հանդիսանալ Սիրիայում և Իրաքում։
Damascus has used chemicals against the opposition.
Ել է քիմիական զենք ընդդիմության դեմ մի քանի անգամ այն բանից հետո, երբ Սիրիան միացել է քիմիական զենքերի մասին համաձայնագրին։ Իսլամական պետությունը նույնպես կիրառել է քիմիական զենք Իրաքում և Սիրիայում, հայտարարել է Ջեյմս Քլափերը։ Նա ռուսական ռուբլու անկման կապակցությամբ արկա դժգոհություններին անդրադառնալով նկատել է, որ ռուսական իշխանությունները նյարդայնանում են քաղաքացիների բուրըն
արձագանքներից։
Ազգային հետախուզության ծառայության տնօրենը նաև գնահատել ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, նշելով, որ 2016 թվականին անհրաժեշտ է երկարաձգել Մինսկի համաձայնագրի ժամկետը։ Շփման գծում և անջատողականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներում հրադադարի խախտումները բարդացնում են քաղաքական կարգավորումը և իրավիճակի լարվածության մեծացման հնարավորությունը պահպանվում է, հայտարել է Ջեյմս Քլափերը։
Հավանության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած Հարևան Վրաստանի քաղաքացիներն ամենայն հավանականությամբ այս ամռանից սկսած Շենգենյան գոտու երկր ներկայացել են առանց վիզայի Բրյուսելը հայտարարում է, թե գոհ է Թբիլիսիի գործադրած ջանքերից, մասնավորապես վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցով գործողությունների ծրագրի պահանջների կատարումից Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք.
Արդեն մի քանի շաբաթից Եվրամիությունը հանդես կգա Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու օրենսդրական առաջարկով, այս մասին Բրյուսելում երկկողմ գտնվող Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի հետ հանդիպման ավարտին 3-3-ով հայտարարեց Եվրամիության հարևանության քաղաքականության և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Օրենսդրական առաջարկը կներկայացվի արդեն առաջիկա շաբաթներին, դա բավական արագորեն կկատարվի, ինչին Վրաստանն իր օգարժանի է, երկիրը կատարել է այս ուղությամբ ստանդնած բոլոր պարտավորությունները, արձանագրելով լուրջ առաջընթաց, այժմ արդեն որոշողն են լինելու Եվրամիության անդամ պետությունները և Եվրոպական խորհրդարանը, հայտարարում էր Յոհանես Հանը։ Նախնական գնահատականների համաձայն Վրաստանի քաղաքացիները 90 օր ժամկետով Շենգենյան համաձայնագրին մաս կազմող Եվրամիության պետություններ այցելելու հնարավորություն կստանան արդեն հունիս կամ հուլիս ամսից սկսած։ Եվրամիության ներքին գործերի միգրացիայի և քաղաքացիության հարցերով հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսը, սակայն առայժմ խուսափում է հստակ ժամկետներ նշել։ Վրաստանի քաղաքացիների համար սահմանվող ազատ վիզային ռեժիմի ժամկետների մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն Եվրամիության խորհրդի և Եվրոպական խորհրդարանի կայացրած վերջնական որոշումներից հետո։ Մարտի սկզբին էլ ես կայցել եմ Վրաստան, այս ուղությամբ ձեռնարկվելիք մեր հետագա քայլերը քննարկելու համար, նշում է հանձնակատարը։ Եվ եթե Եվրամիություն Վրաստան հարաբերություններում առաջընթացն ակնհայտ է, ապա նույնը չես ասի ՆԱՏՕ-ի մասին։ Վաղը Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ-Վրաստան խորհրդի հերթական նիստից առաջ հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը հերթական անգամ ակնարկեց, որ իր ղեկավարած կառույցի ներսում Վրաստանի անդամակցության հարցը շարունակում է տարակարծությունների պատճառ հանդիսանալ։ Պատասխանելով վրաց լրագրողու հարցին, Ստոլտենբերգը բացառեց, թե Վրաստանը կարող է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, շրջանցելով անդամակցության գործողությունների ծրագրի, այսպես կոչված ՄԱՓ-ի փուլը։ Անդամակցության գործողությունների ծրագիրն այն քաղաքական կարգավիճակն է, որ շնորվում է դաշնակիցների կողմից միաձայն կոնսենսուսի հիման վրա, այնպես որ մինչև ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը պետք է համաձայնություն ձեռք բերել Վրաստանին գործողությունների ծրագիր առաջարկելու հարցում, նշում էր Ստոլտենբերգը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Վրաստանի անդամակցության գործողությունների ծրագրի շուրջ ՆԱՏՕ-ին մաս կազմող պետությունները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ արդեն շուրջ մեկ տասնամյակ է։ Հիմնական դիմախոսներն են Գերմանիան և Ֆրանսիան։
Գերուն քնդիրներ հաղորդման ավարտին էլ ծանոթացեք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի պետդումայի կոմունիստ պատգամավորներ Վալերի Ռաշկինը և Սերգեյ Օբուխովը նամակով դիմել են երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և արտգործնախարար Լավրովին, կոչանելով չեղյալ համարել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որով Թուրքիային էին անցել Կարսի գավառը և Սուրմալուի մարզը Արարատ լեռով։ Անկարան պետք է հասկանա, թե ինչ արդյունքներ իր համար կարող է ունենալ կոնֆլիկտի սրումը, միայն սա կարող է սթափեցնել նրան և հետ պահել նոր սադրանքներից, հայտարարել է Ռուսաստանի կոմկուսի քարտուղար Սերգեյ Օբուխովը։ Նամակի հեղինակները շեշտել են, թե իրենք վստահ են, որ այս արցում Հայաստանը կհայտնի իր աջակցությունը, սակայն այս վերջին Կարսի պայմանագրի վերանայման նախաձեռնությունն էլ ավելի վտանգավոր է, քանի որ Ռուսաստանն ըստ էության այդպիսով փորձում է շանտաժի ենթարկել Թուրքիային, բայց Հայաստանի հաշվին, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտ թերթի միջազգային մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում Իրանի դեսպան Մուհամմադ Ռայսին միառիթով անդրադառնալով Իրան-Հայաստան հարաբերություններում առաջացած հնարավորություններին նշել էր, թե հավանական է համարում իրանական գազի տարանցումը դեպի Եվրոպա։ Իրանն ու Հայաստանն, ինչպես հայտնի է, ստորագրել են երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագծի կառուցման պայմանագիր, բայց հայտնի է նաև, որ բարձրավոլտ էլեկտրագծի շահագործման իրավունքը ևս կառավարության որոշմամբ հանձնվել է ռուսական կողմին։ Մենք կարծես նպատակասլաց ամեն ինչ անում ենք, որ մեր երկրի ցանկացած ոլորտում վճռորոշ որոշումները ներկայացնի բացառապես ռուսական կողմը, այն էլ այսօրվա Ռուսաստանը, որը մեղմասած նախանձելի վիճակում չէ։ Իրանի պատժամիջոցները չեղարկվեցին եւ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը չի կարող Իրանի եւ արևմտյան երկրների տպավորիչ համագործակցությանը բազմամիլիոնանոց ու բազմամիլիարդանոց համաձայնագրերին խոչընդոտել, առավելևս դրանք խափանել։ Ստացվում է, որ մեր տարածաշրջանում ռուսական մենաշնորի ճակերտավոր բարիկներից առավելապես Հայաստանն է տուժում, քանի որ եթե Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում ինչ-որ նախագծերով նույնիսկ հետաքրքրված էլ լինի, ապա բացառապես իր շահերից ելնելով է գործելու, ոչ թե Հայաստանի, նկատում է Առավոտ թերթի մեկնաբանը։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանի պետական պարտքը պաշտոնապես հատել է 5 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Այսքան պարտք Հայաստանը չի ունեցել երբեք։ Արտաքին պարտքն ինքնին սարսափելի չէ, եթե այն ծախսվում է նպատակային, արդյունավետ, եթե չի գողացում։ Հայաստանի դեպքում, սակայն, արտաքին վարկերը տնտեսության զարգացման տեսանկյունից եղել են խիստ անարդյունավետ։ Հայաստանն ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի արտաքին պարտք է կուտակել, սակայն այդ ամենի արդյունքում տնտեսությունն ընդամենը շնչում է, ոչ թե զարգանում։ Հասարակությունը երևի շատ լավ հիշում է վարկային խայտառակ պատմություններ, որ մեր տարիներին հայտնվել են ուշադրության կենտրոնում։ Այդ ամենը, սակայն, ավարտվում է նրանով, որ ոչ թե դրա համար պատասխան տվող պաշտոնանք լինող չինովնիկներն ու քաղաքական դեմքերն են ավելանում, այլ ավելանում է արտաքին պարտքը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը շարունակում է հետևել ֆինանսական շուկայի տարուբերումներին, թերթը գրում է։ Երեք կեսօրից հետո միջազգային շուկայում հզոր ցնցումներ արձանագրվեցին, որոնք անմիջապես արտացոլվեցին Հայաստանի ֆինանսական շուկայում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը երեք ավելի քան 15 միլիոն դոլար է նետել շուկա ցնցումները հարթելու նպատակով։ Կեսօրից հետո հրապարակվեց համաշխարհային էներգետիկ գործակալության զեկույցը, որ միջազգային շուկայում կա նավթի զգալի ավելցուկ եւ այն շարունակում է մեծանալ։ Դրանից հետո նավթի գները կտրուկ անկում ապրեցին եւ 1-2 ժամվա ընթացքում մեկ բարելի գինը 34 դոլարից հասավ 30 դոլարի։ Դրան անմիջապես արձագանքեց ռուսական ռուբլին, որը կտրուկ արժե զրկվեց։ Հենց ռուբլու արժե զրկումն է պատճառ դարձել, որ դրամի վրա ուժեղան աճնշումը, և կենտրոնական բանկը ստիպված է եղել չեզոքացնել այդ ալիքը։ Սակայն սա ընդհանրապես առիթ է։ Դատելով ԿԲ-ի հրապարակած ցուցանիշներից և բանկերից ստացված տեղեկություններից, վերջին օրերին մեր շուկայում նկատվում է դոլարի դեֆիցիտ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանք Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։